بسم الله الرحمن الرحيم. Fil vaqiqasi turunda ma'lumot. Yaman ili Xavarstan podshohligiga qaragan bir tubakdir. Tubakning hokimi Abraha qisqa bo'yli, gavdasi shakllashmagan, ya'ni formalashmagan xaylakar va qumsiz bir odam edi. Tubakda yashovchi arablarning yil sayin turkum-turkum bo'lib Qa'bani ziyorat etmak uchun Makkaga ketganlarini ul hech ta shiday olmaydi. Ujat xristian kishisi bo'larak Abraha hokim bosh shahari Sanoqda shu yerdagi eng mashhur me'mor va usta tuzuvchilarga g'oyat motor, bezakli ham muhabbat qiyofatli bir cherkov soldirdi. Ismin Kulayis deb qo'ydirdi. Lekin g'arablar ul cherkovga kirib shuqinrig'a tilamadilar. G'arablarning bu g'amali Abrahaning oshuvini tog'inda qobartdi. Shundan so'ng ul Xabashi podshosi Najashiga bir xat yozdirdi. Mundan so'ng g'arablar xoj ishin Qa'baga Makkaga tugul, balki Kulayis shirkovuna kelsinlar. Bu kundan olib g'arablarga Makkaga yurishga ruxsatim yo'q. Podshohim zinhar tilagima qarshi kelmagiz dedi. Xabashi podshosi Abrahaga ruxsat berdi ham onun tilagin turmushqa oshirirga yordam etishagin bildirdi. Abraha hakimning bu qarori bilan g'arablar rizolashmadi. Nukayl ismli bir g'arab kishisi shirkov eshiklarini yuzoq soldi. Ondan so'ng yong'in chiqib shirkovning osqa qoti yondi. Bularning borisida Abrahaning jin oshuvini chiqardi. Ham ul g'arablardan uch qaytarig'a makrli tadbir qura boshladi. Ul Qa'baga o't tirtirga qaror qildi. Shul maqsad bilan ul zo'rg'ina g'askar to'pladi. G'askarinda 4000 fil bilan 300 ming sug'ishchi bor edi. Yaman hokimi Abrahaning bu niyatini bilib olg'ash, g'arablar qo'rquvga qoldi. Qo'shovlaridan ishlarini o't qopqanday bishora bildilar. Оларның қойбірләрі Ғабділ-Мұталіп янына келіп, бұханны аңнатып берділер. Ғабділ-Мұталіпнің жауабы Мәккәлілерінің хұшына кетті. «Хей, Құрайш қавиләсі! Құрқуға түшіп, рәхәтлігізіні бұзмағыз» деді. «Бұршылмағыз сіз! Ямән ғаскары келіп, Қағбәні жимірі алмаз. Қағбәнің иесі бар. Ул аны сақлаяшақ. Хеш шүпкәленмәгіз. Илохның фәрмәне булса, ким аңа каршы тора алыр иде икән. Мәкка шәһәренә якын килгәч, Абраханның гаскерләре гарапларның куйларын, дияләрен куып алып китәргә булдылар. Алар арасында Габдул-Мутталибның дияләре дә бар иде. Хәлне аңлап алган Габдул-Мутталиб куралланган җигитләр белән Сибил тавына таба китте. Монда аларны хайранга калдырган бер вакыйга булып алды. Тауға мініп жеткәш, яугер жігітлер, пиғамбер олашақ Мұхаммәтнің бабасы Ғабділ-Мұталіп бабаның маңғайында яқты нұр пайда болғанын көріп шақ қаттылар. Бұ нұр, әдәм ғалайхи ассаламнан берілі ғазиз пиғамбәрібізнің нәсіліне көшіп келәйді. Сүйіклі пиғамбәрібіз бабасының маңғайында ой көбік бір нұр балқиыды. Ғабділ-Мұталіпнің маңғайындағы бұ нұр, Түнгі қоранғылықта хатта Мәккәні де яқтыртайды. Мұны көргәш, Ғабділ-Мұталіп өз янындағыларға айтты. «Тез болығыз, Мәккәге кеттік», деді. Бұ нұрның маңғайымда балқуы дұшманны жиңа шәгібіз тұрында сөйлей. Жиңу бізнің яқта болашақ. Олар кері Мәккәге қайтып кетті. Ол арада Абраха Мәккәге яқын оқ келген еді енді. Қаскар башлықларының бірсіне ол, «Бар, Мәккәге, қарап кел, андан елер бар, күзәт, үйрән, қайтқаш барсында сүйлерсің», деді. «Мен қан қиярға түгіл, Қа'бәні жимірірге» деп келдім. Баш үсті деп Баһадир Мәккәге таба кетті. Әбрәха жіберген бұ адамны Ғабдул-Мұталіп янына алып келділер. Ғабділмұталипні көргеш, Бахадир аптырап қалды. Қорашы білен ол тирияқны күзләп шықты, оннан соң дір-дір қалтыры башлады. Тұтлығып ол сөйлеші алмас дәрежеде еді. Біраздан соң ол үзін қолға алды. Ғабділмұталип қарсында тізләніп жеріні өпті, һәм бұлай бәйән итті. Эй, Ғабділмұталип, Құрайшының иң ұлы кішісі болғанын көрініп тұра. Мұны мен өз көзлерім білән көріп, бүтін қалыбым білән шәһадат итәмін, деді. Шуннан соң Ғабділмұталип қуып алып кетілген дүйелерін қайтарырға тілеп, Әбрәхә тоқтаған қонышқа таба кетті. Ғабділмұталипнің яқынлашқанын көріп, Әбрәхә аны қарсы алды, һәм қонақны дәстархан башына отыртты. Мәккәлі Ғабділмұталипнің бізге бір тілегі бармы? Деді Әбрәхә. Тартынма, Ғабділмұталип. Ни ғызырың бар? Сөйлә. Сізден тартына тұрған кіші болсам, мен бірге келмегенде болар едім. Кішілерің дүйелерімді ұрлап қуып алып кетті. Оларына кері қайтарыға деп келдім. Әбрәхә ямсыз итіп күлді. Алай екен, демәк дүйелеріңді қайтарып алырға деп келдің. Мен бірге Қағбаны алырға, аны жер білән тигізлерге деп келдім. Син мұнда дүйелеріңді қойғыртып жүрмеш күнің. Бұ нәрсе болайынды, әй Ғабділмұталип. Мен өзіме тиешті болған өз дүйелерімді алырға деп келдім. Дүйелерім менікі болғанға келдім. Кағба мәселесінде анысы Аллах хүкім етер. Кағба Аллахның үйі, бейік Аллах өз үйін дұшманнан сақтар, иншалла, деді Ғабділмұталип. Олар сөйләшкән арада фил төркемен алып килделәр. Бу хайваннар әлдән инде хәрәкәтләр ясап, Әбрәхәгә буйсынганлыкларын күрсәтергә телиләр иде ахырысы. Мәхмүдә исемле бер фил Әбрәхәгә түгел, бәлки аның янында утырган Ғабділмұталипка хөрмәт күрсәткәндә итенә башлады. Филнең бу гамәле шундагы барча кешеләрне аптырашта калдырды. Тирәяк тынып калды. Әбрәхә Ғабділмұталипның тәкъдимен қабул итмәде, ул Мәккәгә яу белән китте. Һөҗүм өчен соңгы хәзерлекләр беткәч, көтелмәгән бер вакыйга булды. Моңа кадәр Әбрәхәгә гел файда гына китергән Мәхмүдә исемле фил Мәккәгә таба йөрергә теләмәде. Аны ачуланып та, кыйнап та карадылар, ләкин Мәхмүдә исемле фил Мәккәгә таба бер адымда атламады. Йәмән гаскәрләре бу фил белән мәшғул булган арада тагын бер көтелмәгән хәл килеп чыкты. Бер мизгел ичендә күк йөзе Әбабил дип аталган, моңа кадәр һич күз күрмәгән кара канатлы, яшел муенлы, узын аяклы кичкенә карлыгачлар белән капланды. Кышларның аяклары тырнаклары арасында ясмыктан зуррак, нығыттан кішерек ташлар бар еді. Әр ташқа Мәккені қарап етерге келген дұшманларының есімі язылған еді. Құшлар түркім болып, Мәккеге таба ұшып, аны қат-қат әйләніп шықтылар. Ондан соң тырнақларындағы ташларыны Әбрәхәнің ғәскәр үстіне ташлай башладылар. Ташларының әр бірсі бір соғысшыға аталған еді. Әр таш бір соғысшыны үтірә бара. Шул вақыт Әбрәхә ғәскерләрендә тәртипсізлік, буталыш башланды, исән қалғаннар Йәмәнгә таба қашып китті. Соғыш майданы меңнәрчә мәйетләр, филләр, ат үләксәләр белән қапланған иде. Хайваннардан бары тик Мәхмүдә исемле бер фил генә исән қалған иде. Әбрәхә хәкимдә қашты. Баш шәһәре санаққа қайтып, қастаға тарды. Һәм бармақлары шырып түшіп, мискин хәлдә жан берді.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әләм тара кайфа фаъала раббука биасхабил фи
Бисмиллахир рахманир рахим.
Раббының фил хужаларын нишләткәнен күрмәдеңме? Аллаһ аларның мәкерле теләкләрен юкка чыгармадымыни? Аллаһ аларның өстенә төркем-төркем әбәбел кышларын җибәрде. Алар дошман өстендә кызган утлы ташлар яудырды, соңра аларны орлыгы сугып алынган салам кебек титкәләп бетерде.
Коръәннең фил сүрәсе. Берничә көннән соң Мәккә тирәсендә шундый начар ис таралды ки, шәһәр яшәп булмаслык хәлгә килде. Абдул Муталлиф Аллаһка дуа кылды.
Я Раббым, Мәккә безне ва аның халкын шушы шахшы исләрдән куткар зинһар дип ялварды.
Узак та узмастан чиләкләп куйган кебек яңгыр ява башлады. Ташкын йырмаклар буйлап, бөтен мәйетләрне, үләксәләрне агызып алып китте. Бу вакыйгалар сөйүкле пәйгамбәребезнең дөньяга килереннән 2 ай элек булды. Мәккәдә яшәүче гарәпләр бу вакыйгалар булган елны фил елы дип йөртә башлады.